Pozvání do večerního radiožurnálu dnes přijala publicistka Michala Jandruchová. Moc vás tady, Míšo, vítám, pěkný večer.
Já děkuju vám všem, pěkný večer.
Jak se máte?
No, děkuju za optání, mám se docela dobře a hlavně teď jsem taková plná očekávání, protože mě čeká křest mého prvního románu, takže jsem celá v napětí, ale takovém příjemném.
Kdybych vám stejnou otázku položila tak před 10 lety, nevím, jestli byste mi upřímně odpověděla.
Před 10 lety to mi bylo dost krušně. To máte pravdu, vím, na co narážíte, to bylo ještě předtím, než jsem napsala první knížku a v té době tam mi šlo o život. No.
A ta nemoc, kterou máte za sebou, tak se jmenovala jak?
No, já se bojím říkat za sebou, protože to je taková potvora, která vám sedne za krk a nenápadně vás hladí po vlasech a postupně začne přiškrcovat smyčku kolem krku, až vás srazí na kolena a jmenuje se anorexie. Ale vymanit se z ní je potom hrozně těžký a hlavně ona je taková potvora, že vždycky někde na vás zamává, někde z dálky a vy ji musíte buď zadupat, anebo úplně vyřešit ten problém. A já teda teď se snažím už od té doby, co mi vyšla první knížka, tak kde jsem teda se úplně otevřela a kde jsem vypsala úplně všechny své pocity. Takže od té doby jsem se snažila najít si šikovnou psychoterapeutku, s kterou právě čistíme takovou tu zaplevelenou zem, jak já tomu říkám, a vyhazujeme ty kořínky téhle nemoci, aby byla čistá, abych potom se nemusela s ní trápit.
Vy jste i tou knihou a svým příběhem inspirovala v tom dobrém slova smyslu hodně dívek, možná i kluků, kteří se rozhodli, že s tou potvorou, jak jste řekla, také zatočí. Tak o tom ve večerním radiožurnálu budeme mluvit už za chvíli.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Pozvání do večerního radiožurnálu dnes přijala publicistka Michala Jendruchová. Už jsme zmínili, že Míša napsala svoji první knížku, která se jmenovala Už je to za mnou, aneb osobní zpověď v závorce bývalé s otazníkem anorektičky, tedy anorexie a jak se s ní vyrovnat. Vy jste tam popsala svůj příběh a na závěr jste napsala, pokud někdo bude chtít, tak aby vám napsal, jak se cítí nebo jestli by chtěl poradit pomoci. Jaká byla tehdy odezva? Připomenu, že ta knížka vyšla v roce 2012, tedy před 6 lety.
Nejen tehdy, ale lidi mi píšou i dodnes, když si ji třeba opatří. A musím říct, že píšou, s některými jsme ve spojení i po těch letech, s některými jsme se i dokonce spřátelili. A musím říct, že mě těší, že mi dávají zpětnou vazbu, ale co mě třeba nejvíc těší, že mě píšou třeba i rodiče nebo blízcí těchto lidí, protože jsem si uvědomila, že ta moje knížka, že bych ráda právě komunikovala jakoby s nimi, protože já vím, že já nemůžu ty nemocné uzdravit. Od toho jsou lékaři. Já sama se v tom problému zmítám a nemůžu nikomu dát ruku na čelo a říct, ty budeš zdravý už. Ale já bych teď se snažím dělat nějakou osvětu díky té knížce nebo prostřednictvím té knížky, jakousi osvětu, aby ti lidé, kteří přijdou s těmi nemocnými do kontaktu, aby pochopili, co se jim třeba děje vnitru a aby je mohli podpořit, aby jim v uvozovkách neházeli klacky pod nohy, protože právě ty dívky a i muži, když mi třeba píšou, ti nemocní se mnou shodli na tom, že nám vadily úplně stejné reakce.
Například?
Třeba vám někdo řekne, hele, tobě už to sluší, tak to je věc, které se člověk, který je vyhublý v anorexii, tak se té věty bojí, protože tobě to sluší znamená, ty jsi přibral. Nebo aspoň u něj se to v hlavě takhle jakoby přendá. A jde o to, že to je věc, které se ti nemocní strašně bojí. Takže říct někomu, ty jsi přibral, tak to je prostě pro ně úplně, to úplně vidíte, jak se jim všechno sevře. Takže takovéhle věci jsme, to je to hlavní, proč jako, z čeho mám teďka největší radost, když mi lidé píšou, že třeba konečně pochopili, co se jejich dceři děje v hlavě, že, protože ten nemocný, když je v tom úplně ponořený, tak o tom strašně těžko mluví, protože jednak se stydí za to, co vlastně prožívá, a taky kolikrát třeba ani neví, co se to s ním děje. Nerozumí tomu. I já jsem byla ovládaná něčím, co jsem vůbec nechápala. Až díky psychoterapii, na kterou jsem se teda odhodlala, jsem začala chápat, co se to dělo, protože můj život připomínal jakési rozbité zrcadlo. A já jsem vůbec těm střípkům nerozuměla, nechápala jsem, co to je, co mě to ovládá. A díky té psychoterapii se mě najednou ty střípky začínají skládat do obrazu. Já vím, že ten obraz už nikdy nemůže být celistvý jako hladká vodní hladina nebo hladké zrcadlo. Už tam vždycky budou ty jizvy. Ale konečně je to obraz, kterýmu já rozumím. A já jsem díky tomu dokázala odpustit sama sobě, protože jsem pochopila, že já za tu nemoc nemůžu, že já nejsem viník.
A máte se ráda? Protože
já se to učím.
Se tak trošku nedokáží, jak si přijmou takový, jací jsou.
No, já se bohužel to teprve učím a obávám se, že to je taky cesta na dlouhou tráť. Jako, snažím se, ale narážím. Narážím sama na sebe, na svoje vlastní mantinely určitě.
Teď si jenom říkám, jestli vám mám říct, že vypadáte krásně.
Děkuju, já už to teďka, už těch 5 let to zvládám, naopak teď už mě to těší.
Vy vypadáte pořád jako holčička.
No, já nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale když vám už je skoro 40 a lidi vás typují na holčičku, tak já nevím, jestli z toho mám mít radost, teď už možná v tomhle věku, jo.
Ne, mějte radost, alespoň během našeho rozhovoru, ale samozřejmě pochopitelně člověk by se neměl určitě přetvářovat, ale důležité je, že z těch dopisů, z těch mailů, které jste dostával a stále dostáváte od příbuzných nebo od lidí, kteří skutečně s touto nemocí zápasí, tak jste se rozhodla, že vydáte knížku. A právě o té knížce budeme mluvit ve večerním radiožurnálu už za chvíli. Měla by vyjít, věřme tomu, a ta knížka by se jí měla jmenovat Jídlo není nepřítel. S publicistkou Michalou Jendruchovou teď budeme chvíli listovat vlastně v rukopisu ještě, protože věřme, že brzy vyjde knížka, která se bude jmenovat Jídlo není nepřítel. Vy jste příběhy těch lidí poskládala, nebo jak jste to koncipovala, tu knížku?
To jsou příběhy lidí, kteří byli takový odvážlivci, že rádi, i když třeba jsme jim samozřejmě změnili jméno, aby jsme zachovali jejich soukromí, kteří chtějí taky pomoct a kteří mě psali a měli pocit, že by rádi ten příběh jako zveřejnili, ale nedokážou ho napsat. A tak mě napadlo, že by bylo zajímavé prostě sestavit ty příběhy do knížky, ale ty příběhy nejsou jenom z pohledu toho nemocného člověka, ale i třeba z pohledu maminky nebo z pohledu partnera, jak to vnímá, co prožívá on. A každý ten příběh citlivě okomentovala psychoterapeutka Eliška Nehybková. A myslím si, že by to mohlo ukázat lidem, jak, i když je ten každý příběh úplně jiný, jak jsou si v něčem strašně podobné.
A to mě zajímá, co ty lidi vlastně spojuje? Co je taková ta červená nit, která se line těm jejich osudy? Co je tak spojuje?
Většinou ty problémy začaly už v útlém dětství, nebo aspoň takové to podhoubí, ten zdroj těch problémů. Já se bojím jako zacházet úplně do konkrétních věcí, ale ten zdroj, to podhoubí bývá opravdu už zakořeněné dávno. Těžko, nebývá to moc často, že by člověk jen tak mírnix-týrnix onemocněl v dospělosti. A ty problémy jsou daleko hlubší, než se na první pohled jeví, protože lidi mají tendenci, nemocné lidi prostě odsoudit, je to blázen, prostě nejí, může se jen tak najíst, ale to jsme se taky snažili, aby tam pochopili, jak moc a jak moc se ten člověk trápí, co všechno prožívá a čím vším si třeba prošel od toho raného dětství.
Právě na to chci navázat, protože už jste to sama zmínila, že stále jste v kontaktu s psychoterapeutkou, protože to opravdu není nemoc jako angína, kdy si vezmete antibiotika a po 14 dnech je v podstatě hotovo, jenom chvíli nemůžete cvičit, ale potom se vrátíte do běžného života. Dá se opravdu říct o anorexii, že to je taková, že se snaží být celoživotní společnicí, takovou tou nepříjemnou a otravnou.
Vy jste to řekla moc hezky. Vy jste řekla, není to angína, kterou můžete během 14 dnů vyléčit léky. A přesně tohle říkám já, není to angína, kterou na vás někdo prskne a teď jste onemocněl. Ta nemoc se vyvíjí dlouhá léta, nebo je tam někde zakódovaná. A zrovna tak pak jako dlouho třeba se může léčit. A já nejsem odborník, netroufám si cokoliv k tomu říkat, ale vím, že mě třeba lidi říkali, už se v tom nepatlej, už to máš za sebou, už mysli na jiný věci, už o tom nepiš tyhle knížky. A já jsem všem vysvětlovala, víte, já se s tím potřebuju vyrovnat. Já, když bych se na to v uvozovkách vykašlala, tak bych popřela nějakých 25 let svého života. Já jsem s tím žila a pořád mě to někde dohání a nemůžu ty roky vygumovat. Je pravda, že teďka už jsem, mám dojem, že už jsem se s tím vyrovnala a můžu jít zase dál, už píšu jiné knížky, už nejsou o tomhle tématu, ale musela jsem se s tím po svým prostě vyrovnat.
No, je pravda, že někteří říkají, že ty stále návraty do období, kdy člověku bylo úzko, kdy se trápil, tak mohou v něm třeba vyvolat nějaké nemilé vzpomínky, nějakou depresi a podobně, ale u vás to zase mělo asi jiný, řekněme, takový ozdravný postup. Ale teď se dostaňme ještě k jedné věci, protože v minulých dnech jsme četli třeba prohlášení naší české biatlonistky, která také mluvila o bulimii, anorexii. Když si vezmeme třeba vrcholové sportovce, dejme tomu krasobruslařky a podobně. Máte pocit, že se vlastně nic nemění v naší společnosti, že ten tlak na to být štíhlá, úspěšná a ve všech směrech prostě jít na výkon, že je pořád to hlavní?
Mně se to těžko hodnotí. Já si myslím, že se to trošku mění, že lidi už aspoň, nebo možná jsem naivní a doufám v to, že lidi už jako nechtějí jenom ty vyhublé holky a vyhublé modelky, nicméně stejně si myslím, že ten problém není jenom v tom, že vidím vyhublou modelku, ale v tom zdravém sebevědomí a v tom pevném základu. Tam si myslím, že to je to nejdůležitější. Samozřejmě ten výkon, ano, bohužel teď společnost jede na výkon, s tím asi nic nenaděláme, ale jde o to prostě tomu nějak dokázat vzdorovat a říct si, já se mám rád, já jsem takový, jaký jsem a hotovo.
A díváte se třeba na soutěže krásy nebo čtete rozhovory s těmi celebritami, vy vlastně i ty rozhovory děláte ve své novinářské práci, takže sama vidíte ten jejich životní styl, snažit se zhubnout, být štíhlý, být vlastně úspěšný po všech stránkách.
Já teďka jsem měla tak nějak štěstí, že jsem mohla dělat třeba rozhovory s lidmi, kteří mě hodně inspirují, ne, že by to byla jenom nějaká taková ta, jak se říká, pozlátko, celebrita, ale jsou to lidé, kteří mají v sobě nějakou velkou hloubku, kteří něco dokázali, ale to jsou inspirující lidi, kteří a nakonec zjistíte, že jsou to v uvozovkách vnitřně úplně obyčejní lidé, kteří se na nic nehrajou a to je právě na tom to, co mě baví a co mě láká.
A možná, že si právě tyhle lidi podvědomě vybíráte. Tak za chvíli vlastně hned po zprávách budeme v našem rozhovoru pokračovat. Míšo, když se vrátíme trošku do vašeho dětství, čím jste vlastně chtěla být, když jste byla malá holka? O čem jste snila?
Já jsem měla dva sny. Když jsem byla úplně malá, tak jsem chtěla být zdravotní sestřička, protože jsem pořád opečovávala svoji babičku a mazala jsem jí nohy, které jí bolely a to mě hrozně bavilo. Ale hnedka záhy poté jsem chtěla být herečkou. Ale strašně. A vlastně jsem si za tím snem šla. i když jsem se za to svým způsobem nějak styděla, ale nikdy by mě nenapadlo, že já budu psát a že ze mě bude... No, nějaká redaktorka.
A vy jste vystudovala herectví?
No, já jsem ho vystudovala, ale říkám, že jediná moje opravdu role na velkém jevišti nebo jako profesionální role byla figurína v příbězích obyčejného šílenství, takže tam jsem měla možná dvě věty, ale jinak jsem se k divadlu vůbec nedostala.
A žádný takový smutek z toho, že ten sen nevyšel, nemáte?
Víte, teď už ne, protože mě to tak nějak... Já jsem se o to snažila, ale pořád se mi nedařilo se dostat do divadla, ale tak nějak mě to vždycky hodilo samo někam úplně jinam. Takže já jsem pracovala v rádiu, to mě strašně bavilo, naplňovalo, točila jsem reportáže pro televizi, to mě taky bavilo. A pak jsem se nějak dostala do toho psaní a teďka vlastně jsem na volné noze, kde píšu do mnoha časopisů a úplně se v tom realizuju. No a teď mě začaly bavit ty knížky, ta beletria. No.
Ale i při tom všem jste dokázala, to se těžko řekne, skloubit nemoc s profesí, ale měla jste takové období, že jste nebyla schopná dojít do práce, pracovat. Bylo takové období?
Já jsem měla období, kdy jsem vlastně byla tak nějak na neschopence, ale to bylo asi půl roku a vlastně jsem i hledala práci, ale tam mě zaměstnávaly ještě jiné věci, protože moje maminka v té době vážně onemocněla, takže ono to tak nějak do sebe zapadá, že jsem se mohla věnovat i jí v té době. Takže to bylo asi jenom v tuhle chvíli, ale jinak já mám dojem, že jsem vždycky, že i když jako člověku bylo hodně zlé, tak mě třeba naopak, když je mě mizerně, mě strašně pomáhá to psaní. Já jsem jako v jiné dimenzi. Já najednou neslyším, nevidím, necítím bolest. Jako když jste v nějaké meditaci. Tak to je pro mě, když jsem třeba z něčeho vystresovaná, tak usednu ke psaní a všechno padá.
Přečetla jsem si v té vaší první knížce, že když vám bylo 30 let, když tak mě opravte, Míšo, když vám bylo 30 let, tak jste vážila 32 kilo.
Tak nějak v té době, no, 30.
A to bylo to pověstné dno, kdy jste si sáhla úplně na dno svých psychických a fyzických sil.
Tam už jsem cítila, že už jako to už je, že už nemůžu, že už mě to... Tam jsem cítila, že mě ta nemoc srazila na kolena, jak jsem říkala, že vás tak jako hladí a pak, když si uvědomíte, že už vám je nejhůř, tak v tu chvíli nad váma má obrovskou nadvládu a je hrozně těžký se jakoby začít zvedat.
Tehdy vám, v té knížce to píšete, tehdy vám lékaři řekli, že pokud se sebou něco neuděláte, tak vám zbývá půl roku života. V té hrůze, když je člověk takto nemocný a ta potvora, ta nemoc nad vámi má tu moc, tak co člověka dokáže zachránit? Co ho zachránilo natolik, že tady teď spolu sedíme?
Já vám nevím, asi obrovská vůle žít. Já jsem hrozně chtěla žít. Už jenom proto, abych se mohla najíst, protože ono mi to nebudete věřit, ale já jsem vždycky milovala jídlo, jo. Teď to zlehčuju samozřejmě. Ale asi ta obrovská vůle žít.
Milovala jste jídlo od dětství? Byla jste udělaná holka? Krev a mlíko, jak se říká?
Měla jsem i období, kdy jsem měla trošičku maličko. Na to, jak jsem malá, tak jsem byla trošičku při těle, ale nebylo to nic tragického, ale ty reakce okolí už byly a to je právě to, co se snažím v té osvětě říkat, aby ti lidé to neříkali. I když vidím člověka, který je při těle, tak nikdy nevím, proč je při těle. Nemá smysl se mu vysmívat, jako nevíte, co je za tím příběhem a co když se mu to líbí. Co když je mu v tom dobře?
A další věc je taková, že někdo to přijme jako legraci, mávne nad tím rukou, ale někdo je natolik vnímavý a citlivý a souvisí to asi se sebevědomím.
Ano, to je právě to, co jsem říkala, že to je, aspoň u mě je podstata té nemoci.
A když jste říkala, že jste si začala uvědomovat, že vám jsou ty narážky nepříjemné, to jste byla na základní škole nebo na střední?
Ty narážky úplně, ty byly v době dospívání, už začaly a proto jsem tehdy, to u mě asi propuklo. Ty začaly fakt v těch mých 13 letech, ale to, kdy jsem jako se začala zakulacovat, tak to bylo v době, kdy jsem kdy jsem se snažila tak nějak jakoby té první vlny anorexie zbavit a úplně to pustit. A v té době jsem byla trošičku při těle. No a to byly takové ty sinusoidy.
Někdo si řekne, přece jenom taková holčina se rozhodne, že prostě přestane jíst, vydrží to dva dny a pak, co uvidí, tak to prostě sní. Ale vy jste si musela ten jídelníček určitě radikálně změnit, ale jak ten jídelníček tehdy vypadal, když jste ho začala hodně osekávat? Jenom když si prostě pro představu...
To si začnete řeknem, osekávat, že si nejdřív zakážete čokoládu.
Ale my jsme si během písničky říkali, že pro nás dvě je čokoláda životní štěstí a radost. Takže první čokoláda. Tak, ano, jo,
první byla čokoláda a tu vím, to si vzpomínám, že pak jsem si za odměnu, když jsem zhubla první 3 kila, dopřála 3 kostičky čokolády dokonce, jo, jako za odměnu. Ne, tak postupně jsem si začala osekávat a říkám, jde to tak nenápadně, že ani si neuvědomíte, že si dáte o kousíček chleba míň, o kousíček tohodle a pak ještě k tomu hubnete tak jako nenápadně, tak jako pomaličku, že se nic neděje, jenomže pak se to přehoupne a najednou je ten skok hrozně velký a to už je problém, ale to už taky je pozdě.
Ale je pravda, že ty dívky to řeší tak, že třeba nosí vytáhaný svetr, že si toho okolí nejdřív ani nevšimne, že se něco děje. Ale to mi řekněte, ten okamžik, kdy člověk už ví, že to nedokáže, že už nedokáže zatáhnout tu záchrannou brzdu.
Tak to u mě propuklo právě v těch 30 letech, kdy já jsem se vlastně v té době rozhodla toho vnitřního prožívání anorexie, která na mě ani nebyla vidět předtím třeba, protože to myšlení, to prožívání v sobě můžete mít, i když jste třeba při těle. A toho já jsem se chtěla zbavit, jenomže jsem nevěděla jak a tehdy se to rozjelo na těch 32 kilo. A v tu chvíli tam jsem právě cítila, že už jako, že to snad jako nedokážu.
Kdo vám v té době nejvíce pomohl? Kdo zatáhl za tu záchrannou brzdu?
Moje srdce, které začalo tak nějak jako být tak divně a vynechávat, samozřejmě nejbližší rodina. Bohužel v té době rodiče už tatínka jsem neměla a mamka už byla vážně nemocná, takže ty už mě nemohly pomoct, takže samozřejmě brácha s rodinou a mý blízcí přátelé, kteří, no za to jim strašně moc děkuju, protože teď teprve vidím třeba, jak to muselo mít hrozně těžký.
Sportovala jste tehdy hodně, abyste zhubla veškeré prostě kilogram, takže jste běhala pořád.
Ale to vám, to není jako už, abych zhubla. To je něco, co vás ovládá a žene. To není už, já jsem věděla, že vypadám strašně. Mně se to nelíbilo.
To jste si uvědomovala.
No jistě, já jsem, to už je potom ta fáze, kdy už víte, že je to opravdu ošklivé a že je to nebezpečné, ale stejně vás něco žene. A to je právě na tom to nebezpečný, že jako, když byste se viděla, že to není hezký, tak přiberete. Ale to nemocnému člověku něco v tom brání.
O těch pocitech, o kterých si teď povídáme, tak vy jste se rozhodla, že napíšete román. Je to váš první román. Jmenuje se Dvojité salto na talíři a právě o něm budeme ve večerním radiožurnálu mluvit za chvíli.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Jak jsem řekla před chvílí, román, který teď vychází, se jmenuje Dvojité salto na talíři. Kam ten román čtenáře zavede?
Tak ten román je taky inspirovaný teda touhle nemocí a myslím si, že už doufám poslední knížka, kterou, nebo poslední román, který na tohle téma píšu. Je to vlastně příběh ženy, která je nemocná, ale zavede nás vlastně na kliniku mezi dospělé, což si myslím, že jsem něco takového moc ještě nečetla nikde tady a samotnou by mě to třeba zajímalo, ale všude říkám nebo i píšu v té knížce, že ten příběh je smyšlený a jakákoliv podobnost prostředí i postav je úplně náhodná vůbec. netroufám si nic takového do toho vkládat. Ale ráda bych tím ukázala, jak hodně ta nemoc vlastně dokáže ovlivnit nebo zasáhnout jednak rodinné vztahy a i v té dospělosti sama sebe. Jaká je to destrukce, protože já jsem se snažila třeba, když ta hlavní hrdinka nahlíží do minulosti, tak to jsem se snažila psát takovým tím humorným tónem a la Bridget Jonesová, takže se tam člověk i zasměje, ale je to v kontrastu s tou současností, kterou ona řeší a ona opravdu ve svém životě musí udělat dvojité salto. To salto je jednak v životě, protože se jí vlastně možná nějakým způsobem bortí krásný vztah s manželem, narušuje to vztah se svým synkem malým, ale ona se zároveň zažije něco, co jen tak jako v dnešní společnosti asi nemůžeme zažít, to je láska nebo taková opravdová ryzí láska, Bez nároku na tu krásu, protože pozná muže, který je stejně nemocný a který vypadá taky takhle. Takže to se všem v tom všechno tak nějak prolíná. A teď mám dojem, že jsme se do toho úplně zamotala. Vůbec ale zase nechci prozradit všechno.
Ne, právě to jsem chtěla říct, že nemůžeme prozradit vůbec pointu, ale důležité, co by asi mělo být, je to, že žena i muž, kteří mají problémy ve vztazích a kteří právě řeší třeba právě tuhle nemoc, tak se dočtou o pocitech, které sami také znají a vnímají. A možná, že tam najdou třeba nějakou odpověď na otázku, která je zajímá. Často se ptají třeba i posluchači na jednu otázku. Jak je možné, že třeba dívka nebo kluk, jak si nezmění to myšlení, když před nimi je jejich maminka, táta, babička, sourozenec, pláče a prosí je na kolenou, udělej se sebou něco. Proč oni to nedokáží? Protože to je, někdo řekne, ta nemoc je taková, že se to nedá zlomit, protože to je nemoc, která je celoživotní. Je to tak, Míšo?
Tohle by vám asi spíš odpověděl nějaký odborník, ale ona je, proč to ten člověk nedokáže, protože to je, jak to popsat, to je něco, co vás tak strašně ovládá. Jako když jste v nějaké kazajce sešněrovaní a teď máte pocit, že to ze sebe potřebujete strhnout a nemáte na to sílu. A to je, a navíc jako ten nemocný se strašně trápí tím, že vidí, že trápí ostatní. To je právě taky, co jsem prožívala hodně těžce, že jsem věděla, že ubližuju. Vy víte, že ubližujete ostatním, ale nemůžete si pomoct. To je na tom hrozné.
Můžeme tedy říct, že člověk by v každém případě měl vyhledat odbornou pomoc. Že ten soupeř je velmi silný, ta nemoc.
Přesně tak. A já si myslím, že takhle, ty kroky musíte udělat vy sami, ty za vás nikdo neudělá, ale ta odborná pomoc a ti přátelé, ta rodina vám můžou poskytnout takovou tu berličku, o kterou se můžete opřít a jde to s nimi daleko líp.
A poslední otázka, nebo spíš vlastně pozvání, kdy bude ten křest knížky?
No tak na ten se moc těším, ten bude v pondělí 23. dubna od 18 hodin na Václavském náměstí v knihkupectví Dobrovský, takže všechny srdečně zvu.
A kdyby někdo chtěl nějakou osobní konzultaci, jste tomu otevřená, Míšo?
No, tak nevím, jestli na konzultaci, nejsem odborník, ale strašně ráda si s vámi popovídám, tak přijďte všichni na křest a můžeme si popovídat.
To byla pozvánka od našeho dnešního hosta večerního radiožurnálu. S námi ve studiu byla publicistka Michala Jendruchová. Moc vám děkuji a přeji hlavně hodně štěstí a hodně zdraví, Míšo.
Naschledanou. Já moc děkuju. Naschledanou.